Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шэсць амерыканскіх сенатараў заклікалі кіраўніка амерыканскага прадстаўніцтва ў МВФ галасаваць супраць выдзялення крэдыту Беларусі. Міхаіл Мясніковіч абяцае прыбыткі і кадравую рэвалюцыю. Міжнародная амністыя заклікае Беларусь адмовіцца ад драконаўскага законапраекту.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі заклікаў Александра Лукашэнку распачаць перамовы пра мірную перадачу ўлады і не трымацца за сваю пасаду, як гэта робяць некаторыя аўтарытарныя кіраўнікі Паўночнай Афрыкі. У інтэрв'ю брытанскаму штодзённіку Financial Times Сікорскі сказаў, што еўразвяз паступіў правільна, не выключыўшы Беларусь з праграмы «Усходняе партнерства», нягледзячы на паслявыбарчыя рэпрэсіі з боку рэжыму Лукашэнкі супраць апазіцыі. «Мы лічым, што умовы і перавагі ўсходняга партнерства будуць спрыяць беларускаму народу», сказаў Сікорскі. Працягваем навіны. Сенат Злучаных Штатаў у апошні момант ухваліў здзелку з адміністрацыі прэзідэнта па павелічэнні ліміту дзяржаўнага доўгу і адначасова аб скарачэнні дзяржаўных выдаткаў. Законапраект цяпер паступіў на подпіс прэзідэнту Злучаных Штатаў Бараку Абаме. Сёння апошні дзень, калі краіна павінна была б павялічыць ліміт дзяржзапазычанасці, каб пазбегнуць тэхнічнага дэфолту, няздольнасці аплочваць рахункі па цякучай запазычанасці. Да апошняга моманту Барак Абама не пагаджаўся на прапанаваны кангрэсам варыянт, які павялічваў ліміт доўгу, але моцна абмяжоўваў далейшы бюджэт яго адміністрацыі. Паводле міжнародных экспертаў, гэта магло прычыніць моцны ўдар па сусветнай фінансавай сістэме і запаволіць эканамічны рост. У Сырыі за тры дні сутыкненняў прыхільнікаў апазіцыі з сіламі бяспекі колькасць загінулых цывільных асоб павялічылася да 137. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Асабліва жорсткія баі ідуць у горадзе Хама. Сырыйскія ўлады паведамілі аб гібелі ў горадзе 8 паліцыянтаў. Рада бяспекі ААН сёння працягне абмеркаванне сітуацыі ў Сырыі, якое пачалося ўчора. Прадстаўнік Расіі пры ААН Віталій Чуркін заявіў, што яго краіна можа падтрымаць заяву Рады бяспекі, якая суджае гвалт у Сырыі. Паводле Чуркіна, ў любым выпадку гэта павінен быць дакумент, які спрыяе палітычнаму ўрэгуляванню канфлікту, а не стварае падставы для ваеннага ўмяшання. Раней Расія і Кітай, якія валодаюць правам вета ў Радзе бяспекі, выступалі супраць прыняцця любой рэзалюцыі, што асаджае кіраўніцтва Сырыі. Дзіцячы фонд ААН ЮНІСЕФ заклікаў сусветныя авіякампаніі аказаць садзейнічанне ў дастаўцы гуманітарнай дапамогі насельніцтву пацярпелым ад засухі раёнам афрыканскага рогу. Ад 15 да 50 тонн грузаў раней пагадзіліся пераводзіць кожны дзень British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, амерыканская транспартная кампанія UPS. Аднак, як падкрэсіла прэс-сакратар ЮНІСЕФ Марышыя Меркада, ААН чакае падтрымкі і ад іншых міжнародных перавознікаў. Паводле ацэнкі экспертаў ААН, каля паўмільёну афрыканскіх дзяцей пагражае смерць ад недаядання, калі ў найбліжэйшыя тыдні ім не будзе аказаная экстранная дапамога. Прэзідэнт Нямеччыны падпісаў закон, які прадугледжвае поўную адмову краіны ад атамнай энергетыкі з 2023 года, а таксама закрыццё на працягу бліжэйшых 11 гадоў усіх атамных электрастанцый